Veterinární technička a majitelka psího salonu Adéla Trepáková s Fenkou Doly. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Měl by mít každý pes svého kadeřníka?
Záleží na tom, co to je za plemeno, záleží na tom, jakou má srst. Může, ale nemusí, stejně tak jako lidé nemusí mít svého kadeřníka, tak jako psi můžou, ale nemusí mít svého kadeřníka.
Tak co ten váš?
Ten můj má mě kadeřníka, takže potřebuje, určitě potřebuje kadeřníka, jelikož to je náročné plemeno na údržbu srsti, tak určitě potřebuje návštěvu salonu a tak dále. Tak minimálně tu péči doma potřebuje.
Kdy byl v salonu naposledy? Spíš byla teda, pardon.
Dneska jsem si dělala před natáčením, aby tady neudělala ostudu.
A jak vypadala včera v tom případě?
No včera to měla takové hodně zacuchané. Už se jí tam dělaly drdíky, ale tím, že si o ní starám jako dostatečně a víceméně jí často češu, tak to není taková katastrofa jakoby u ní.
Je to stříhání nebo zastřihávání vlastně jenom estetická záležitost, nebo se to nějakým způsobem dotýká i zdraví?
To stříhání samotné u některých plemen je, dá se říct, estetické. Ale u některých plemen těch psů je to vyloženě vyžadováno, co se týče třeba zaměření těch plemen. To znamená, když máme třeba nějaká plemena, která jsou určená k lovu, tak určitě nemůžou mít dlouhou srst, do které by se jim zaplítaly větvičky, celý les a tak dále. To samé tyhle ty malá plemena, jakmile se začnou pohybovat víc venku a jsou třeba v jiném prostředí než ve městě, tak je potřeba je stříhat eventuálně už nejenom jakoby esteticky, ale co se týče i zdravotní stránky. To znamená, že ve chvíli, kdyby byla opravdu hodně zarostlá, měla by tam dredy a tak dále, tak už ta srst absolutně nesplňuje žádnou jakoby zdravotní funkci, ale už je to přítěž pro toho psa.
Tak v tom případě se ptám, jakou zdravotní funkci ta srst přesně má?
Tak ta srst, samozřejmě ten pes se narodil se srstí, stejně tak jako my lidé máme zářit svoje ochlupení, tak pes má ještě větší ochlupení z toho důvodu, že žije neustále venku. My lidé jsme přizpůsobeni k příbytkům a tak dále, kdežto pes, ten je zvyklý žít venku, ve smečkách a tak dále, což znamená, že v tuhle tu chvíli ta srst je pro něj především ochrana té kůže a ochrana celkově toho těla. To znamená, že i ochrana důležitých životních orgánů, co se týče osrstění třeba, dejme tomu, okolo krku. Hodně psů má hutný kožich okolo krku. To znamená, že ta srst chrání tepny a tak dále, žíly, které by v případě boje mohly být proražené třeba kousnutím psa. To samé v spodní části bříško a tak dále je také zase více osrstěno. Z toho důvodu, že kdyby se pes třeba začal prát s jiným psem, tak aby zase nedocházelo k nějakému poranění, poškození rovnou přímo jakoby do těch orgánů.
Měl by mít kadeřníka i pes, který je, dejme tomu, celý rok uvázaný někde venku u boudy?
No, tak měl by mít kadeřníka, to samozřejmě už je trošku otázka zaměřená na to, jestli je v pořádku, aby ten pes byl uvázaný víceméně non-stop u boudy a jestli ten člověk, který ho vlastní, je natolik, jak bych to řekla, rozumný, aby vůbec uvažoval o tom, že by pes potřeboval nějakou péči o srst. Spíš by se měl zaměřit na to, jestli ten pes opravdu jako prosperuje, takže je uvázaný u boudy celoročně.
A když už to tak je, že u té boudy prostě je? Tak už je to potom jedno?
Eventuálně zase záleží na tom, co to je za plemeno. Pokud to je pes, který je přivázaný u boudy, dejme tomu nějaký krátkosrstý, tak to není zase tak potřebné. Ale zase jde o to, jak ta srst funguje s tím, když ten pejsek je venku. Může klidně prostynout ten pes, jo, jestliže je krátkosrstý, tak tam už je to úplně takové jakoby sporné, ale samozřejmě měl by taky mít eventuálně svého kadeřníka a když ne kadeřníka, tak ten majitel by měl zastat tu funkci toho kadeřníka.
Obecně se má za to, že Češi patří k největším pejskařům na světě, tak jak se to promítá do toho, jak dobře se o své psy starají?
Samozřejmě je to lepší. Čím víc samozřejmě těch pejskařů tady je, tak tím víc se samozřejmě o ně ty majitele starají. A jsme tím opravdu známí jako Češi, tím, že jsme taková populace pejskomilců, nebo jak bych to řekla. A řekla bych, že to je lepší a lepší. Rok od roku to je lepší.
Čili z vašeho pohledu i ta dostatečně velká pozornost u srsti pejsků, tedy jaksi ze strany českých majitelů, je?
Je, mohla by být samozřejmě lepší. ale je to hlavně z toho důvodu, že tady není až tak velká informovanost. To znamená, že ty majitele nemají informovanost třeba od těch chovatelů, co si kupují ty štěňátka, kterým nepředá dostatečné informace ohledně toho, jak moc náročné to plemeno je na údržbu srsti. A nebo si vyhledávají informace vlastně na internetu, až když je třeba pozdě. To znamená, až když to podcení a ten pes vlastně je úplně zadredovaný. V tu chvíli oni samozřejmě vyhledávají pomoc, protože s tím moc jakoby nepočítali, že dojde k takovému zadredování jakoby toho pejska a tak dále.
Vidíte ze své zkušenosti rozdílný přístup majitelů ve velkých městech a na venkově?
Určitě. Určitě tam ten přístup těch venkovanů, samozřejmě také oni si pořizují úplně jiná plemena, ty psy mají jiné využití, to znamená, že ty psy jsou víceméně non-stop venku, jak jsme se bavili o tom, že jsou u boudy. A když to ty městský psíci jsou víceméně takovýhle jakoby malý plemena a není to až tak náročné. Co se dá zase říct, že třeba do těch, na ty vesnice si víceméně pořizují ty pejsky, co se týče třeba delší srsti, jo, takže tam ta zvladatelnost toho vyčesávání a tak dále, ta starostlivost o tu srst je potom jakoby minimální. Takže ty psy na té vesnici, dá se říct, trošku trpí tím, že nemají až tak jakoby takovou starostlivost o tu srst.
Platí, že po Praze chodí o něco rozmazlenější psy než po zbytku republiky?
Tak určitě, ale řekla bych spíš, že to je tím, že se tady opravdu kumuluje hodně pejskařů, takže bych řekla, že klidně i v jiných městech to tak je, ale opravdu tady té Praze, ta Praha to umožňuje, aby ty majitelé tady s těma pejskama žili. Takže myslím si, že kdyby se jako hlavní město s takovými možnostmi přestěhovalo například do Brna, tak tam jsou úplně stejný pejskaři a stejní pejsci, kteří budou stejně tak rozmazlení jako třeba moje a jako ostatní pejsci.
Jak se chová rozmazlený pes?
No, rozmazlený pes si vyžaduje pozornost. Stejně tak jako dítě, které nemá pozornost, a, nebo respektive má jí moc a ve chvíli, kdy ji nemá, tak si ji vyžaduje. To znamená, že neustále štěká, dotírá se těm pánečkům, je protivný už i těm pánečkům a okolí. A pokud s tím ten člověk vlastně nic neudělá nebo nezvyká to štěně od začátku toho života, té socializace a tak dále, tak to samozřejmě graduje do toho, že s tím pejskem už není úplně moc jako k vydržení.
Do té socializace nějak spadá i ten psí salon?
Určitě, může.
Čili když se na to nezvykne štěně, tak potom vodit tam dospělého psa už je martýrium pro všechny.
Je to náročnější, ale dá se to. Není to vyloženě tak, že pokud ten pejsek se to nenaučí, jako vyštěňátko, takže už nemůže přijít do toho salonu, nebo respektive už se s ním nedá žádným způsobem pracovat.
Takže není žádný pes, žádný případ, který už je nezvladatelný pro vás jako veterinární techničku?
Řekla bych, že s každým psem se dá domluvit. Jo, buď to je to způsobem takovým, abychom zjistili vlastně, co tomu pejskovi vadí. V tom případě třeba v tom salonu. Proč vlastně se třeba nějakým způsobem chová, jak bych to řekla, ne úplně střícně, vůči té praxi v tom salonu. To znamená, že pokud přijde poprvé a je třeba vyděšený z toho, tak ho úplně nebudu ho zatěžovat tím, abych to dokončila okamžitě, ale nechám mu tu volnost toho, aby si zvykl, že tam se nic hrozného neděje. A jakmile přijde už třeba po druhé, tak už zase pochopí, že opravdu to nebyl zase takový problém a zvládne to.
Už na po druhé.
Dejme tomu. Samozřejmě záleží na tom, co to je za pejska, co to je za plemeno, a s jakým problémem třeba přichází. Jsou psy, kteří přišli třeba z útulku a vlastně třeba po roce, po dvou letech se s nimi nedá žádným způsobem domluvit. I to se může stát.
Jak často vás psí zákazník pokouše?
No, tak jednou do dvou, tří měsíců. Takže tak se to stihne zaléčit a pak to zase jako to. Ale je to o zkušenostech. O tom, jestli ten člověk už si dá pozor a už tak nějak jakoby dokáže vypozorovat ty náznaky toho psa.
Takže dřív se vám to stávalo častěji?
Určitě. Určitě, dřív jo. Dřív nebyly takové třeba zkušenosti, člověk nevěděl, jaké plemeno třeba. Teď už si umím zaškatulkovat plemena, která jsou svým způsobem náročnější, jak třeba i na tu úpravu, ale i povahově. A už je člověk takový obezřetnější, jo, že ve chvíli třeba, kdy tam pejskovi se to nezdá, tak mu dáváme volno, dáme mu jakoby přestávku, aby si tak trošku odpočinul.
Ale nejsou třeba plemena, kterým se snažíte systematicky pro jistotu vyhnout?
No, tak jako jsou některá plemena, kterým se snažím vyhnout. To jsou třeba kokršpanělé, protože ty jsou opravdu jakoby nároční. Ani ne tak na údržbu, ale co se týče jakoby té dominance a tak dále. je to opravdu na dlouhý čas s nima, co se týče té úpravy.
Takže ti do vašeho salonu nesmí?
Ale smí, ale není to, co bych jako uvítala. Není to plemen, u kterého bych si odpočinula a u kterého bych si řekla, je, tak to je super, že tady ten pejsek zase je. Je to opravdu jakoby hodně fyzicky i psychicky náročné plemeno. To znamená, že vlastně po třeba 3 hodinách té úpravy jsem z toho psa opravdu jakoby vyčerpana. Jo, že ten pes bych řekla, stejně tak jako někteří lidé dokážou brát energii z druhých, tak bych řekla, že i některá plemena dokážou mít takovouhle vlastnost.
Co vlastně všechno spadá do vašeho popisu práce veterinární techničky?
No, do veterinární techničky to je zase něco jiného, než třeba ten groomer, nebo dá se říct střihač psů. Mm-hmm. Ale do veterinární techničky, ono už se tady nelíbí. Do veterinární techničky je víceméně taková výpomoc veterináři, což znamená, že taková veterinární sestřička. Mm-hmm. Ve chvíli, kdybych třeba dělala v kravíně, tak můžu samozřejmě asistovat i třeba u porodu, můžu vlastně mít na starosti krmení kraviček, dojení a tak dále, takže jsem takový jakoby menší zootechnik. Co se týče třeba na veterině, tak ta práce tam spočívá jako veterinární sestra, takže asistence u zákroku, u operačních zákroků a tak dále.
Existuje něco jako módní psí sestřih? Já tady koukám na Doli. Vy přezdíváte Šunka, že jo?
Já ji přezdívám Šunka.
Tak je něco, co Šunce v létě sluší víc než v zimě?
No, je to samozřejmě sestřih spoustakrát skloňovaný a zminovaný, takzvaný bůstřih, se kterým přišli vlastně Američané tím, že si začali tahle plemena pomeránianů stříhat nakrátko. A je to vlastně, vypadá to jak medvídek, vlastně ten pejsek je takový malinkatý medvídek. Takže s tím vlastně přišli a vzniklo z toho takové trendy označení jako bů, přitom vlastně ten zakladatel toho střihu, to byl ten pejsek, který se jmenoval bů. A z nějakého zdravotního důvodu oni potřebovali mu oholit vlastně srst, která mu potom už vlastně na zádech absolutně nedorostla. Takže z toho důvodu oni z něj udělali takového jakoby plyšáčka s tím, že byl neustále oblečený do oblečku a tak dále. Takže spousta lidí samozřejmě se do toho zamilovala, že to je ten nedrostomilej pejsek, zjistila si, co to je za plemeno a začali si z toho důvodu pořizovat právě tyhle ty pomerániany. Takže stejně tak jako je ten střih teďko jakoby legendární, nebo jak bych to řekla, tak i tahle ta plemena jsou teďko jakoby slavná v uvozovkách.
Blíží se podzim, zima 2019, tak co bude trendy sestřih, třeba pro pomeraniány, jste říkala?
Pomeraniány. Trendy sestřih, to samozřejmě uvidíme, to zase se přináší ze světa.
A kdo to určuje?
To jsou salóny.
Influenceri a jejich psi?
Jako ten svět střihačů nemá až takovéhle zázemí, co se týče jakoby influencerů a tak dále. Ale je to spíše o tom, co se vidí na show, jakoby psích show. To znamená třeba výstavy a tak dále. Existují i výstavy, kde se, nebo třeba ty konkurenční jakoby vlastně souboje těch střihačů, kde je možné vidět spousta nových střihů. Nyní třeba je velmi zajímavý asijský střih, to znamená, že ty pejsci mají takové nabobtnané čumáčky, vypadají zase jako medvídci. Takže já bych řekla, že tenhle ten trend těle z těch medvídků a plyšáčkovských střihů nám tady vydrží třeba ještě rok a půl, rok, dva. Možná anglicky jsem chtěla říct.
A Doli alias Šunka jde v tomhle s dobou?
No, Doli alias Šunka nemůže jít s dobou, protože nemá osrstění tak hutné na nosánku, takže jí žádné takovýhle střih nevytvořím, ale už jednou byla ostříhaná na střih bů a velmi jí to slušelo, vypadala jako medvídek, což samozřejmě spousta lidem se zase nelíbilo, že to je týrání, mučení, ale jak můžete vidět, tak Dolce to krásně dorostlo a nemá žádný problém se srstí.
Vy v salonu psům často provádíte i čištění zubů nebo péči o drápky, což si ještě celkem dokážu představit. O něco hůř mi jde, jak si vybavit si, co asi spadá pod pojem psí spa wellness. Tak co tohle obnáší?
Psí spa wellness, ono to je taky takový hezký. Co to obnáší? Stejně tak, jako lidé můžou jít do spa, tak už i teď jsou trendy, že pejsek může jít do spa. My samozřejmě to neděláme takovým, jak bych řekla, přitaženým za vlasy způsobem. To znamená, že bychom masírovali pejska, pouštěli mu hudbu a vovívali ho tam bůh ví čím a tak dále.
Tak co mu děláte?
Ale je to především z hlediska zdravotního. To znamená, že existují už procedury, například ozonoterapie, která vypadá hezky třeba na fotografiích, pejskům se to líbí, takže někteří pejsci u toho i třeba usínají.
A jsou tam v tu chvíli sami? Bez majitele?
Jsou tam sami, ano. Jsou bez majitele, samozřejmě se svolením majitele, ale usínají, líbí se jim to. Samozřejmě některý pejsci jsou z toho třeba nervózní ze začátku, ale potom se jim to začne líbit. Ale je to pro nás především právě ze zdravotního důvodu a to vlastně ta ozonoterapie je o tom, že vniká ozon vlastně do té vody a pomocí těch bublinek vniká do kůže a srsti tomu pejskovi. Takže to znamená, že já pokud tam dám nějaké přípravky nebo nějakou kosmetiku vlastně do té vany a ta ozonoterapie si s tím tak trošičku jakoby pohrává pomocí těch bublinek, tak se mi lépe vpravují ty kosmetické přípravky do toho těla toho pejska. I do kůže, i do srsti. Takže výsledkem je, že pokud mám třeba hodně zadredovaného pejska, tak vlastně pomocí té kosmetiky ho můžu dát do té ozonoterapie a daleko lépe se mi potom pracuje s tou srstí, jelikož je vyživenější.
My tady vidíme na fotce jednoho zákazníka, kterému provádíte čištění zubů. Uh-huh. Jak zásadní tohle je?
Zásadní, myslíte, jaký zásah třeba do těla toho organismu?
Jak zásadní je to vlastně z hlediska zdraví toho psa a jak velkým problémem by bylo, kdyby třeba tuhle péči nedostával?
Je spousta psů, kteří absolutně tuhle péči nedostávají a to je právě škoda, jelikož potom ten pes musí na veterinu pod celkové uspání, celkovou anestezii. Což znamená, že pejsek třeba starší už 11 let to hůře zvládá celkově tu anestezii, i menší plemena vlastně pejsků to hůře zvládají. Takže vlastně přišlo z Německa takovejhle produkt, který usnadňuje to čištění těch zubů pomocí ultrazvuku a rozpouští vlastně ten zubní kámen pomocí toho ultrazvuku, slin, vody a tak dále a pasty ještě. Díky čemuž my vlastně dokážeme potom buď mechanicky, a pokud to ten pejsek nezvládá mechanicky, nebo pokud to ten člověk, který to dělá, neumí a netroufne si to dělat mechanicky, jelikož může poškodit samozřejmě sklovinu toho zubu, tak se to dělá na více sezení a tomu pejskovi ten zubní kámen sám v uvozovkách slízá vlastně po těch zubech dolů.
Ta péče o psy celosvětově jaksi stále důkladnější a rozšířenější ve Spojených státech, ale někteří majitelé své psy nechávají třeba i tetovat, nejčastěji pitbuly. Není tohle už extrém?
To už bych řekla, že určitě extrém je. Že to už opravdu nemá nic, co se týče s přirozenou péčí společného.
Ano, je třeba něco, co vy běžně v salonu navzdory přáním zákazníků odmítáte dělat?
Určitě například třeba holení psů, kteří s holením nemají víceméně jakoby ta srst nic společného. To znamená, že pakliže ten pes, dá se říct, trpí v létě, což vlastně přicházejí majitelé, mají dlouhosrsté plemeno, například třeba brněnského salašnického, řeknou nám, že ten pes trpí v létě, že se hrozně přehřívá, tak to jsou věci, které odmítáme dělat. Samozřejmě i nějaké jakoby barvení srsti, drápku a tak dále. To jsou také věci, které jsou nám nepříjemné, které opravdu jakoby nevidím v tom žádný rozumný vlastně jakoby výsledek toho, proč by se to eventuálně mělo dělat.
A na závěr jenom otázka, je tohle vlastně všechno skutečně něco, co potěší toho samotného psa? Nebo hlavně toho zákazníka, který má zkrátka dobrý pocit z toho, že zaplatí něco za ten pocit, že pro toho psa něco udělal?
Řekla bych, že určitě to není to, co by toho psa potěšilo. Samozřejmě stejně jako děti, když si uvědomíme, že vlastně psi jsou v podstatě zaseklé ve svém jakoby vývoji v rámci třeba tříletého dítěte. Sně tak jako dítě, kdybychom byli ve věku dítěte na celý život, tak bychom si nechtěli česat vlasy, nechtěli bychom si čistit zuby a tak dále a bylo by to pro nás něco nepřijatelného. Tak stejně tak pro ty psy je to často opravdu jakoby odmítání a přemlouvání víceméně toho psa k tomu, aby tenhle ten úkon vlastně jakoby zvládl.
Takže jediné, co jim je skutečně příjemné, je to spa?
To bych úplně jakoby neřekla, že by jim to bylo eventuálně příjemné. Zase nemůžeme jim přisuzovat vlastnosti lidské. Jo, pes je pes a jemu je samozřejmě nejpříjemnější lítat venku, vyválet se třeba nějaké zdechlé ryby a tak dále. To je pro něj to, co je mu příjemné. Eventuálně, jak jste říkala, to už opravdu je o nás lidech, to, co my si myslíme, že těm psům je příjemné, ale z toho důvodu si samozřejmě i pořizujeme psy, abychom v nich viděli takového toho lidského parťáka, toho, že nejsme sami a že se to eventuálně jemu může líbit.
Takže se možná úplně mýlíme, včetně vás.
Je to tak. To samozřejmě taky může být.
Adéla Trepáková byla hostem DVTV. Já vám děkuji za návštěvu.
Děkuju.